Jūs varat izvēlēties, vai jūs esat vai ne.
Vārdi, roboti un mākslīgais intelekts Latvijas Bankas rīkotajā konferencē izskanēja nevreizi vien. Šajā jomā ar lielu izrāvienu var lepoties Vācija, Ziemeļvalstis, Dānija, Japāna un ASV. Pagaidām Baltijas valsts ar sasniegumiem robotizācijas jomā nevar izcelties. Latvijas Bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks Latvijas radio norādīja, ka Latvija nebūtu nav vienīgā valsts, kas atpaliek šajā jomā, salīdzinot ar bagātākām zemēm. Ja Latvija vēlas būt pārtikusi valsts, tad bez robotizācijas jauno tehnoloģiju izmantošanas neiztikt. Tehnoloģija attīstība ir ļoti strauja. Tā ietekmē ekonomiku ikdienā, arī darba tirgus tendences mainās līdz ar tehnoloģiju sasniegumiem. Viņamprāt, Latvijai līdz šim nav izdevies šajā jomā panākt būtisku izrāvienu, jo 90. Gados ir bijis diezgan zems sākuma punkts, kad sākām veidot savu ekonomiku. Sākuma posms nozīmē arī ļoti zemu algu līmeni, un tad daudzas lietas robotizēt vienkārši neatmaksājas. Jo straujāks ir algu kāpums, jo robotizācija un jauno tehnoloģiju ieviešana ir saimnieciski dzīvot spējīgāka. Mārtiņš Kazāks ir pārliecināts, ka izvēle apiet automatizāciju Latvijai praktiski nav.
Ņemot vērā, ka mēs gribam būt pārtikas valsts, jā, un tas ir neizbēgami, ka daudzas prasmes tiks automatizētas, jā, ko cilvēki pašlaik dara, vai, teiksim, arī nu, kaut kāda cita tehnoloģiska risinājuma atrast. Tas nozīmē, cilvēkiem ir jāskatās, kā viņi var uzlabot savas prasmes, vai nākt nopelnīt vairāk. Nu, tās tādas skriešanas sacensības, jā, ja mēs sākam skriet vēlāk, tad vienkārši tie konkurenti jau ir krietni gabali priekšā, tad visticamāk kādu brīdi tas jādara ātrāk. Bet izvēle vai to nedarīt, nu, tādas izvēles vienkārši nav.
Celtniecības materiālu ražotāja Sakret Holding padomes priekšādātājs Andris Vanaks Latvijas radio atklāja, ka 4 rūpnīcu uzcelšanā 16 gados uzņēmums ieguldījis ap 24 miljoniem eiro. Uzņēmums mērķtiecīgi ieguldīja modernizācijā un automatizācijā. Vanaks teica, ka citu variantu, lai konkurētu globāli, vienkārši nav. Nemitīgi jādomā, kā samazināt roku darbu un būt soli priekšā konkurentiem. Viņaprāt, ražošanas iekārtām ir jābūt tādām, lai tās spētu lidot līdzi uzņēmumu attīstības iecerēm.
Tas, ka tev ir šī automātiskā rūpnīca, ka viņai ir gana jaudas, ļauj tev ražot ne tikai tos produktus, ko tu šodien zini vai ko tu zināji vakar, bet tu praktiski spēji dot rūpnīcai jaunu receptūru, jaunas izēvielas, un viņi spēja to saražot nepasliktinot esošo ražību un nesamazinot esošo produktu kapacitāti. Izaicinājums, ko darīt, lai ar esošo un eventuālo mazāko cilvēku skaitu, kas mēs te esam, noturētu pasaules līmeņa ražošanu un noturētu pasaules līmeņa konkurētspēja. Vienīgā atbildība modernās tehnoloģijas, lai kādas viņas būtu.
Savukārt Luminor ekonomists Pēters Strautiņš sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka roboti ir tikai viena no tehnoloģijām, kas ceļ darba ražīgumu un robota skaita pieaugums būs tikai sekas.
Tas būs sekas uzņēmēju finansiālā stipruma pieaugumam. Teiksim, ja mēs skatāmies uz noguldījumu apjomu, tad mēs atpaliekam no pārējām Baltijas valstīm. Tāpat tās ir sekas ekonomikas specializācijai, ekonomikas eksporta produktu portfolim. Jo jūs vairāk ražojat tādus produktus, kuru ražošanā var izmantot robots, loģiski jūs vairāk izmantosiet robots. Tāpat arī robotu izmantošana ir sekas darbspēka izmaksu kāpumam. Ja cilvēku laiks kļūst dārgāks, tad kļūst izdevīgāk šo cilvēku laiku aizstāt ar robotiem.
Taujāts, kāda ir bezdarba līmeņa samazināšanās tendence Latvijā, Strautiņš uzsver, ka līmenis ir notroši krītoši. Tā ir laba ziņa un tas notiek divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, kopš krīzes samērā strauji pieauga darba vietu skaits. Otrs iemesls ir sliktāks, prot Latvijā samazinājies iedzīvotāju skaits. Tomēr esam labu izmaiņu priekšvakarā, jo Igaunijā iedzīvotāju skaits pieaug un tur jau ir pozitīva migrācija kopš 2015. Gada, bet Lietuvā ārējās migrācijas bilance kļuva pozitīva šogad. Latvija ekonomisko rādītāju ziņā no kaimiņu valstīm daudz neatpaliek un tā šogad pārsniedza to nodarbinātības līmeni, pie kura Igaunija sasniedza pozitīvu migrācijas bilanci. Linda Zalāne, Latvijas radio.